habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha diisembar waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdixasan iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a toogasho ka dhacday xarunta madaxtooyada soomaaliya oo ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka madaxtooyada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii caalamka ugu waaweynaa sanadkan caawa dhammaanaya ee 2016.
50 sannadood ka badan ayaa kuuba iyo waddankan Maraykanku xiriirkoogu aw xidhnaa.
mar ay saacadda ahayd 12:00 barkii ayaa waxaa hawlankar mar qura dadku ay ku baraarugeen siyaarada miigag ah.
But the British people have made a very clear decision to take a different path.
Dadweynaha Britain ayaa go'aan cad ku gaaray in ay wada kala qaataan.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
taliye ku-xigeenkii ciidamada madaxtooyada Soomaaliya Colonel Cabdiraxmaan Cabdulle Qoorgaab ayaa ku dhintay toogasho galabta ka dhacday gudaha xarunta madaxtooyada sida ay noo sheegeen goobjoogayaal. ninka toogashada geystay ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa askarta dowladda. ilaa hadda ma cadda sababta dilka sarkaalkaasi ka dambeysay.
khudbadii ugu dambeysay ee sanadkan 2016 oo ka mid a khudbado uu toddobaadkii mar jeediyo ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama waxa uu kaga hadlay guulihii uu gaaray maamulkiisa 8 sannadeed oo xafiiska hayay. Obama ayaa ka hadlay dhaqaalaha, shaqala'aanta, howlgallada ciidamada Maraykanka ee Ciraaq iyo Afghanistan, kuwaasoo uu sheegay inay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ee waxqabadkoodu uu maamulkiisu la kulmay ilaa uu markii xilka dalka uu la wareegay sanadkii 2009. waxa uu sheegay in 8 sano kadib dadka Maraykanka ay kala sheegi karaan farqiga u dhexeeya xilligii hore iyo xilligan. waxa uu sheegay in dhaqaaluhu uu soo kabtay malaayiin shaqaana dadku ay heleen, maamulkiisuna uu khaarijiyo hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Osama bin Laden, islamarkaasna ciidamo kuwa Maraykanka oo gaadhaya 165,000 ay kusoo noqdeen dalka kadib howlgallo ay bariga dhexe ka wadeen. waxaa kaloo waxyaabaha uu ku faanay Obama ka mid ahaa qorshihii caafimaadka jaban ee uu hindisihiisa lahaa ee lagu magacaabay Obama Care.
wararka ka imanaya dalka Ciraaqna waxay sheegayaan in dad ka badan 25 qof ay maanta oo sabtiya ku dhinteen magaalada Baqdaad kadib markii 2 qarax oo loo adeegsaday bambooyin lagu soo xiray gaari bas oo taagnaa suuq ku yaala bartamaha Baqdaad lagu qarxiyey. mas-uuliyiintu waxaa kaloo ay sheegeen in dadka ku dhaawacmay ay 50 ka badan yihiin, iyada oo la sheegayo in tirada dhimashadu ay kor u sii kici karto marka loo eego xaaladda dadkaasi dhaawacmay. mana jirtay ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu u codeeyo qaraar ay ku ogolaanayaan heshiis xabajoojinta Suuriya, taasoo Ruushka iyo Turkigu ay garwadeen ka yihiin. qabyo qoraalka qaraarkan ayaa taageero u muujinaya khariidad nabad oo kusoo dabaalaysa dalka Suuriya, taasoo ka bilaabanaysa dowlad ku meel gaadha kuna dhammaanaysa in gargaar loo ogolaado inuu gaadho dadka u baahan. golaha ammaanku waxa uu sheegay in kulanka loo ballansan yahay dhammaadka bisha soo socota ee January, kaasoo dhex maraya xukuumadda Suuriya iyo mucaaradka, wuxuuna ka dhacaya caasimad dalka Kazakhstan ee Astana, wuxuuna noqonayaa qayb muhiima oo ka mid a hanaan siyaasadeed oo dhinacyada Suuriya hogaaminayaan qaramada midoobeyna ay gacan siinayso. heshiiskan xabajoojinta haddii uu dhaqan kalo waxa uu noqonayaa guul laga gaadho colaa dalkaasi ka soo bilaabatay sannadkii 2011.
f fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, taliya xigeenkii ciidamada madaxtooyada soomaaliya ee korneyl cabdiraxmaan cabdulle qoorgaab ayaa ku dhintay toogasho galabta ka dhacday xarunta madaxtooyada soomaaliya, sida ay sheegeen goobjoogayaal. ninka toogashada geystay waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda, ilaa haddana ma cadda sababta dilka sarkaalkaasi dhalisay. maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba goor dhoweyd waxuu khadka telefoonka ku wareystay shadoor xaaji oo ah madaxa xiriirka isgaarsiinta ee madaxtooyada soomaaliya.
sandheere, aad iyo aad umahadsan tahay. maanta abaarihii koodii duhurnimo ayaa askari ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada wuxuu faldila u geystay abaanduulihii maxaa la yihahdaa ciidamada ilaalada madaxtooyada, allahu naxariiste cabdiraxmaan cabdulle qoorgaab oo ahaa gaashaalan sare. sidoo kale wuxuu halkaas ku dhaawacay maxaa la yihahdaa sargaal ka tirsan isagana ciidamada ilaalada madaxtooyada. runtii dee fal aada u xun ahaa dee welina waxaa socdo baaritaan ku aadan sababta askarigan uu u dilay abaanduulihii maxaa la yihahdaa ciidamada ilaalada madaxtooyada, iyo sidoo kale dhaawacaas uu geystay baaritaanana weli socdo.
waan gartay, marka askarigaa dilka geystay wuxuu kamid ahaa ilaalada madaxtooyada isaguna?
Ha, ilaalada buu kamid ahaa.
Hadda aaway askarigaasi?
Faliska maxaa la yihahdaa ilaalada madaxtooyada dee wuxuu nagu wargeliyey inuu baxsaday markuu dilka geystay. maxaa la yihahdaa waa midda keentay sababta askarigaas u baxsaday iyo maxaa la yihahdaa dilkan sababta u geystayba baaritaanka ilaa hadda uga socdo maxaa la yihahdaa howlahani dhacay.
waan gartay, marka sabab laysodhan karo uu ku maagay ma jirtaa oo wax horo dhex maray oo kale? tusaale ahaan wax la ogyahay oo dadka ogyihiin macnaha dadkii kaaga dhawaa?
hado dee sida keliyaho dee darbar lagu hayaahu waxa weeyaan ninkan askariga ah taliyahu dee ama abaanduuluhu allahu naxariiste ee la dilay uu dee ku mataqaanaa amar diidda badan hore u sameeyey, kadibna maxaa la yihahdaa abaanduuluhu uu isla isla waqtigaas uu dilaayo ka hor uu dee amarku siiyey inuu qoriga dhigadana kadibna uu dee xabsiga tago. sidaasuuna fal ku yimid, waana dee baaritaan aan socdo insha allahu tacaala wixii maxaa la yihahdaa faahfaahina oo ama wixii maxaa la yihahdaa xoogaa oo arrimahaas laga helana midiyaa la wadaagi doonaa insha allahu tacaala.
kaasi wuxuu ahaa shadoor xaaji oo ah madaxa xafiiska isgaarsiinta ee madaxtooyada soomaaliya oo khadka telefoonka goor dhoweyd ugu waramay maxamed cabdi sandheere.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. haatanna waxaad soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka caalamka ugu waaweynaa ee sanadkan waxaa soo wada diyaariyey soona jeedinaya saare cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan 2016.
aynu ku bilownay dalkan Maraykanka, sanadka 2016 waxa uu ahaa sanad doorasho, iyadoo oo markii ugu horreysay oo xilka madaxweynaha ku guulaystay Donald Trump oo ahaa maalqabeen caan ah islamarkaana aan weligii siyaasi noqon soona qaban xil dowladeed. haddaba waa kuma Donald Trump? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Donald John Trump waa 70-jir dhashay June 14, 1964. waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso balaayiin dollar. waa aabbaha 5 caruur ah oo kala dhaleen 3 haween oo hore u soo guursaday. ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin. wuxuu si halhaleel ah mar keliya u soo galay siyaasadda, sheegayna inuu u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2015 bishii Juun. ololihiisa doorashada waxaa hareeyey hadallo qallafsan oo uu ku waayey taageerada madax sumcad ku lahaa xisbiga dhexdiisa, oo ay ku jiraan madaxweyneyaasha isdhalay ee Bush iyo sidoo kale musharaxiintii 2008 iyo 2012 Obama kula loolamay doorashada aqalka cad ee John McCain iyo Mitt Romney. Laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo Mareykanka kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa inuu ka soo baxo, halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Doorashada Mareykanka ee sanadkan 2016 ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah. Haddaba maxay uga duwanayd doorashooyinkii ka horreeyay? Waxa arrintaasi mustaqbalka siyaasadda ee Mareykanka inoo faaqidaya madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow.
Waxa ay ahayd macnaha haddii aan soo qaadano wixii lagu macneyn karo, waxay isku soo ururaysaa in uu jiray naceeb guud oo dad badan ay u hayeen Hillary Clinton oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 30 sanadood. Halqabsigiisii ahaa maxay qabatay 30 sano ayaad moodaa in lala dhacay, oo naceeb badanoo waxaan ay ugu yeeraan establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda kusoo jiray. Waxaa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan uga sheekeynay baalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin. Tii aanu soo joognay ee aanu daawanayna ama aan dhegaysanayna halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihi ku hadlay, ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado, oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqaysay wax kastuu yidhaahdo. Waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hooyo uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay iyo waxa uu haatan xataa isaga oo bartamaya dariiqadihii ugu dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doona. Qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay, waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh idiyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo. Laakiin Donald Trump wax cajiiba ayay noqotay, wax lagu macnayn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceebka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof 30 sano soo joogay, oo gaar ahaan reer Clinton naceebkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ahaa in ay 30 sano soo joogtay, saygeedana uu madaxweyne soo ahaa. Wax kastoo ay sameeyaan ay noqonayso tii hore un dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono ayaan isleeyahay. Aad iyo aad ayay markano u taabatay, waana u shaqaysay, oo waxaad moodaa in markano Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyay Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay la soo shirtimid.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da, inoo falanqeynaya waxyaabihii u ogolaaday Donald J. Trump inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka.
Dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaa sii xoogaystay xiriirkii u dhexeeyey Mareykanka iyo Cuba, iyadoo oo bishii March uu dalkaasi booqday madaxweyne Obama oo noqday madaxweynihii Mareykan ee ugu horreeyey ee booqda Cuba muddo 88 sanadood ah. Waxaan arrintaasi inoo faaqidaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
Dee muddo 50 sanadood ka badan ayaa Cuba iyo waddankan Mareykanku xiriirkoogu aw xidhnaa, oona shaqo isku lahayn, oo cadaawad foolxuni ay dhex taallay. Marka in uu isagu 80 sanadood dabadeed yidhaaho arrinta waxbaynu ka bedelaynaa, dib hal laysku fahmo inuu isagu guushaa keeno.
Sanadkan 2016 waxaa ka dhacay dalkan Mareykanka dhowr weerar oo argagixiso, kuwaasoo ugu waaweynaayeen qaraxii lala beegsado goob lagu caweeyo oo ku taala gobolka Florida, ayna ku dhinteen 50 qof.
Dhinaca dunida Islaamka haddaan eegno, waxaa sanadkan 2016 ka dhacay dhacdooyin kala duwan, iyadoo aynu ka xusi karno Sacuudiga oo xidhiirkii u jiray Iiraan bilowgii sanadka, gaar ahaan bishii January, taasi oo keentay inaanay sanadkan xashka ka qayb gelin dadka u dhashay dalka Iiraan. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxufi ku sugan Sacuudiga.
Haddaynu dib yar u jalleecno, madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ku dhawaaqay in ay tahay in Sacuudiga la ciqaabo oo uga jeedo in Sacuudiga ee wadamada Islaamku in ay arrinta ay Sacuudiga tahay in wax laga qabto oo uu ka wado dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday xajka. Waxaa kaloo jiray iyaduna hadallo ka soo baxayay waddanka Iiraan ninka ugu weyn la yidhaahdo Cali Khamenei, oo ah ninka isagu awoodda ugu badan waddanka ku leh, oo ugu baaqay wadamada Islaamka in la eego ama dib habeenba lagu sameeyo habka uu Sacuudigu u maamulo xajka.
Khilaafkan u dhaxay Sacuudiga iyo Iran ayaa keenay in sanadkan aanay xajka ka soo qayb gelin xujaajta u dhalatay dalka Iran.
Gabi ahaanba maanay iman wax wadanka ka yimid Iran oo xujaaj oo sanadkan yimid ma jiraan. Taasina waxay ka dambeysay markii wadanka Iran iyo Sacuudigu ay isku afgaran waayeen hab ama heshiis lagu qaybsanayay xujaajta wadamada Islaamka oo dhan.
Dhinaca kalena waxaa sanadkan lagu guuleystay in dhul ballaaran laga saaro Daacishta Ciraaq, iyada oo bishii Febraayana laga saaray gobolka Alambaar, xaruntiisa Ramadi ee galbeedka Ciraaq. Sidoo kale bishii Sebtembar ayaa laga saaray magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq, halkaasoo xarun u ahayd.
Sanadka 2016 ayaa xaalad adag ay ka taagnayd magaalada Xalab ee dalka Suuriya oo gacanta ugu jirtay kooxaha ka soo horjeeda Bashar al-Assad. Magaalada ayaa waxaa la wareegay ciidamada dawladda Suuriya oo garab ka helaya maleeshiyaad Shiica ah iyo ciidanka Ruushka. Dagaalka Xalab ayaa waxaa ku dhintay kumanaan dad ah oo caruur iyo haween badan ay ku jiraan. Xalab ayaa ah magaalo muhiim ah, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan al-Basri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Horta Xalab waa magaalo istaraatiiji ah. Marka laga hadlo magaalo madiini ah, taariikhi ah, waxa weeye dad malaayiin ay ku nool yihiin weeye. Marka ganacsiga ida magaalo xawli ah waaye. Marka hadda waxaa gacanta ku hayay muddo 4 sano ah nimankan mucaaradka ah Nasri la baxay Nuruddin Senki. Marka dagaalka Ruushka waxaa soo gelinaya dadka waxaa daciifay awooddii madaxweynihii Bashar al-Assad Syria ayaa u gacan haatinaya Iran iyo Ruushka. Marka labada awoodood qolana taageero siyaasadeed bay siin jirtay. Waa Ruushka wuxuu siin jiray Suuriya, Iran iyo Bashaarna waxaa ka dhexeeya ideolojiyad xagga caqiidada Shiicada ah.
Sidoo kale waxaa sanadkaasi dhammaanaya ee 2016 dalka Turkiga ka dhacay afgembi dhicisoobay oo la doonayay in lagu afgembiyo madaxweyne Erdogan, kaasoo ka dhacay 15-kii bishii Juulaayo waddankaasi. Waa kan Mustafa Cadle oo ka mid ah ardayda wax ka barata Turkiga oo ka waramaya sida habeenkaasi ay wax u dhaceen.
Mar ay saacadda ahayd 12:00 barkii ayaa waxaa hawada ankar mar qura dadku ay ku baraarugeen diyaaradu miigag ah oo 2 ama 3 ahaa oo joog hoose ku socda, codkooduna aad u dheereeyo oo hawada ku jira. Dadka markaas wax dareen ah ma gelin, xaaladda si degan ay isaga qaateen, noloshooda caadiga caadi isaga socotay. Xilligaas ana xataa bannaankan joogay, qof walbu isweydiinaya kaliya diyaaradaha waxay yihiin, laakiin wax qalqal ah oo ay sameeyeen ma jirin. Kadib saacad kadib mar ayaan isleeyahay ayaa waxaa warbixin kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha, taasoo sheegaysa inuu jiro isku day afgembi oo askarta qaar yaroo ka mid a inay sameeyaan ay rabaan. Kadib waxaa xigay hadal kale oo madaxweynaha kasoo baxay oo dadka ugu baaqay inay bannaanada isugu soo baxaan. Markii ay madaxweynaha uu ku baaqay kadib waxaa mar qura jidadka isugu soo baxay dadka iyagoo soo qaatay calamada Turkiga.
Isla dalka Turkiga waxaa bishani Diisembar lagu dilay magaalada Anqara ee caasimada Turkiga dantirihii Ruushka u joogay Turkiga, arrintaasi oo waqti xasaasi ah ku soo beegantay. Hase haatee dilkan ma aanu saameyn xiriirka Turkiga iyo Ruushka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim Cabdi oo bare ka ah Jaamacadda Ummadda iyo Jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii marka la fiiriyo xiriirka Ruushka iyo Turkiga sanadii u dambeeyey, gaar ahaan intii dhibaatadan Suuriya ay qaraxday, waxa uu maray dhowr marxaladood. Marxaladii horreysay xiriirka labada dal waxa uu ahaa caadi, waxay ku kala duwanaayeen aragtida arrinta Suuriya. Ruushka waxa uu taageersanaa Bashar al-Assad, xoog u taageersanaa fargelin iyo taageero militari iyo mid dhaqaale intaba uu siinayay. Turkigana waxay taageersanaayeen isbeddel ku yimaada Suuriya, sidii ka dhacday Masar iyo Tunis oo kale. Xiriirka labada dal wuu sii xumaaday arrinta Suuriya daraaddeed, wuxuuna gaaray marxaladii ugu xumaa markii diyaaraddii Ruushka la soo riday. Waxaa markaasi culayska ugu badan Turkiga uu fuulay xilligaas, sababto colaadan Suuriya dowladda ugu horreysa ama ugu badan ee saameynta ay ramaraadka ku reebaysa iyada ahayd. Marka waxaa isku biirsaday xiriirkii dowladaha gobolka iyo deriska ay leahayd oo dhan oo xumaaday. Laakiin waxaa isku soo dhawaadeen labada dal ka hor wax yar afgembigii, isku daygii afgembi ee ka dhacay dalkaasi Turkiga. waxa jira xiriir xoogan oo dhaqaale iyo mid dhanka dalxiiska ah oo dalxiiska ugu badan ee yimaada Turkiga waa Ruushka.
Khubarada falanqaysa siyaasadda dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in dalalka reer galbeedka oo uu Mareykanku horkacayo oo aan qayb ka ahayn dagaalka ka socda Suuriya ay ka mid yihiin dhinacyada ay arrintani fursad u noqon karto.
Waxaa reer galbeedka iyo Ruushka ay ku dirsanayeen arrinta Ukraine. Marka xiriirkooda arrintaas aad ayuu xumaa, Ruushkana mowqifka reer Yurub iyo Mareykanka arrintaas ku saabsan aad ayuu xumaa. Waxaaba la aaminsan yahay waxyaabaha keenay Ruushkan xoog u soo galo arrinta Suuriya waxay ahayd in uu isagana ciyaartii ka socotay siyaasadeeda ka socotay Ukraine iyo Yurub isaga lagu dabagediyo inuu isagana arrinta Suuriya reer galbeedka ku dabagediyo.
Dhinaca kale, sanadkan 2016 waxaa dunida ka baxay dad badan oo caana. Waxaa tusaale ahaan ka mid ah Maxamed Cali Kalaay oo 3 Juun geeriyooday.
Waxaan ahay kan ugu wanaagsan, dhammaan waan garaacayaa. Haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay, dibaddan ku dhigi.
Sidoo kale, dadka dhintay sanadka 2016 waxaa ka mid ahaa Fidel Castro, hogaamiyihii muddada badan dalkaasi Kuuba u tirinayay. Waxaana warbixintan ku eegaya taariikhdiisa mar kale Ismaaciil Xuseen Farjar.
Fidel Castro waa shaqsi si weyn uga dhex muuqday taariikhda dunida nusqarnigii ugu dambeeyay, waxaana taariikhdiisa xukunka dalka ee Kuuba ay ka soo bilaabmaysaa sanadkii 1919-kii oo uu talada dalkaas kala wareegay hogaamiyihii keligii taliyaha ahaa ee isaga ka horreeyey. Hase ahaatee, xilliga uu jabhadaynayay, Fidel Castro mu aaminsanayn aragtida shuuciga ah ee haatan uu ku dhaqmo. Haddaba xaggee ayay wax iska beddeleen, ama sidee aragtidan ku qaatay? Waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota.
Waxaa laga xasuusan doonaa ninkani markii uu gobolnimadoonka ahaa ee midabta koorkii iyo dictatorshipkii Batista, ninkii la oran jiray isaga ka horreeyey, uu la dagaalamayay shuuci muuhayn. Shuuciyadda waxaa ku khasbay markuu kala wareegay xukumkii uu dhulkii la goostay ee dadka laga boobay dadkii u qaybiyey ayaa dowladda Mareykanku ay ku kacday markaasaa ciidamo xataa meeshii la oran jiray Bay of Pigs iyo wixii lamid ahaa. Markaasay ku kaliftay inuu raadsado cid gaashaanbuur oo la noqdo, siduu ku noqday hanti wadaaga ama Soviet-ka dowladdii la oran jiray xulafada ay ku noqdeen. Sidaas ahayd
1960-aadkii ilaa 70-aadkii waxaa Kuuba ay si weyn ugu lug lahayd dhaqdhaqaaqyadii ka socday qaaradda Afrika, waxaana si weyn loo xasuustaa doorkii Kuuba ay ka qaadatay dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. Hase ahaatee, dagaalkaas ka hor xidhiidhka Soomaaliya iyo Kuuba wuxuu ahaa mid aad u sarreeya, sida uu ii sheegay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo xilligaasi ahaa wasiir ku-xigeenka koowaad ee gaashaandhigga Soomaaliya.
Waxaaba nala joogay kuwo maaragtay oo ka socda ciidanka la yiraahdo difaaca madaniga Kuuba oo yacni civil defense system, kuwa waxbarayay ahaayeen oo maaragta meesha loo joogo loo yimado ciidankii guulwadayaasha la dhihi jiray nimankii maaragta tababarka u sameynayay ahaayeen, anigana counterpart u ahaa ayaga laftigooda. Marka waa nala joogeen markii dambeys lagu soo jeesteen oo de xagga waa la abraaxa leeyay xaggaas kulli waa dhoofeen oo waxay tageen dhinaca kale ka soo jeesteen.
Xilligii ay meesha sare maraysay xiisadda u dhexaysay Soomaaliya iyo Itoobiya, Fidel Castro wuxuu isku dayay in uu la yimaado hindise cusub oo hadafkeedu ahaa midnimo ka dhex dhacda Soomaaliya, Itoobiya iyo koonfurta Yemen, waxaana hindisahaas lagu soo bandhigay kulan ka dhacay magaalada Cadan oo xilligaas xarun u ahayd Yemantii koonfureed. Kulankaasina wuxuu dhacay 1977-kii, waxaana ka qayb galay madax ay ka mid ahaayeen Fidel Castro hogaamiyihii Kuuba, Mingista Xayla Maryam boqorkii Itoobiya, Siyaad Barre madaxweynihii Soomaaliya, iyo weliba madaxweynihii Yemanta koonfureed. Kulankaasna waxaa goobjoog ka ahaa Jeneraal Galaal.
Dhinaca siyaasadda wuxuu isagoo kii ka wakiila uusan sheegay, laakiin ayaa wuxuu qaban qaadiyey kulankii aada maqashay Cadan ka dhacay oo la isugu keenay Maxamed Siyaad iyo Mingistu ayuu qaban qaadiyey. Marka anugu habeenkaas meeshaan fadhiyey wuxuu yiri maaragtay saddex labadiinu isku biira, Soomaaliya iyo Itoobiya isku biira, markaasna Yemantii koonfureedna ayda ku biirto, مركز استراتيجي حقوق لو ماشى القصب على بندى عسيري قناة السويسي وحصل لهم بدرس جلف عربية هندية وشين وده نجا وترين عندوا وحصل قلعي ورحص كسر كتلة اللي هي ما قضية وما ديرة تعلى محل مركز الفدريشن كبابينا جي وحصل ده طلع مركز عن اللي أوكي ما نسير يري الله ونحرس تسعني وحول يري فشو هدو قوية كل سنة يعني الصومالي ضدنا دين على مارينا جو ويكشف تو صومالي كالبيت فدريش كسر يري هدي خلنا ماركت يد ها ماشي يلا مركز عبد الفتاح إسماعيل الدهي واسمه شو الجاي وماركتي ويوم أنت كفرت ضحكها هي أنت نقصه بدون التوبة رفتنا الحوكتان وحصو قلاي من قصنا ما هاللمة مركا ما دعويني صوت كيمن هي أسمه ماشي فدي مركز ما دعويني يرك ورنوك وهو ذا هاللينا دو فرح كقاد هذا عبد العزيز ده عبد الفتاح ده فرح كقاد فش عبتو يا هذا الأفتاب وما وأكبر مكا في ذلك أنتو سوقلو غيري وأوتشي ذا وكسر وسخلاسين تيني والبلبريس وح على سونا وعندنا ماشي عن كقرة تجني من قصة ما وعلم وأنا شر خسارة يا قرر مقرر مقرر مركز مركي عن كلا تجمع عن كلا سيعني من قصة ما بيسويني عوالي سل عوالي ونا غا
وان قلت أضلك الدولة
أضلك صباح دي مركز نوي على رينكي واتي حلوتي أنا هون واسك صانقون وحنا وحكت الدجالكي وارسو باكتيو كوبا نقصو قادين وسو هرور دي
أفر يتمنكي بشي جولاي وحا مجالة نيسة دالكا فرانسيسكا كل انتايد أفر إياسي ديتان قف كواسي أو إكو جيران عرور كدب مركي بابول وين وحمولة لمرسيي داد سوغو صوب بحايد دبالدقة مالين تقراني مادة إيا فرانسيسكا يادو هالكاسي لوغو دبالدقة يي وحا فيو إيا دا مركاسي لها اللي سيد علي محمد علسو أو كسوغ ناوضن كاسي فرانسيسكا إساغو نوشيغي دعداداسي إيا سامين تيالتي نيكاسي ويركا جيسين أي وحا أو مركي ساعدة ودن كاسي أي أحايد كوبية تمنكي هبينما اي دلين بوليسكو إساغو بحصد أح إساغو وليبا كوسكو دي إنو دادهور له وحيالا جارسيو
وراركا قارد دا يروب هدي اي نو اغنو دعدوين كيوغو ووينانا وحا كميدا هاف دادوين ها رير يوكي ايا عود اوقا داي كميدا هان شيهو دا ايا اي كغو ايان يروب انتي دا كالي مركي اي صوبح داي ان دادوينو هو اي او داريرين غوبها عود بحنتا ايا وحي او عود ايان ان بريتن اي كباح دو ميدوغا يروب
The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
Go'aankaasi markii uu meel maray kadib ayaa waxa shir jiraayid oo isku casilay qabtay ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron isagoo sheegay inuu xilka ka degayo maadaama uu wax badan u riixayay in Britain ay ka siimid ahaato midowga Yurub isla markaana uu sheegay inuu ku guul dareystay isagoo tilmaamay inaan u weecin karin rabitaanka dadka Britain
But the British people have made a very clear decision to take a different path and as such I think the country requires fresh leadership to take it in this direction I will do everything I can as Prime Minister Britain
ayaa go'aan aad ku gaaray in ay wada kala qaataan waxaan u maleynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa waxaan sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan oo ah in aan dhanka saxda ah u kaxeeyo markabka toddobaadyada iyo bilaha soo socda hase yeeshee ma filayo in aan ahay qof ku haboon inuu noqdo kabtanka jihada saxda ah ee dalkeenu u galay xilligan ujeedadeedu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha October marka ay xisbiga conservative ku isugu yimaadaan shirweynahooda
22kii bishii March ee isla sanadkan si dhamaanaya waxa sidoo kale saddex weerar oo qorsheysan ay ka dhaceen magaalada Brussels laba kamida weeraradaasi waxa ay ahaayeen qaraxyo lala eegta airport-ka magaalada halka midka kale tana uu ka dhacay goob tareenada laga raaco waxa guud ahaan qaraxyadaasi ku dhintay 32 qof waxaana sidoo kale to 32 qof dhintay kamidaha saddex kamida dadkii weerarada soo qaaday Aadan Ahmed Ali waxa uu kamidaha goob joogayaashi markaasi waxa uu u waramay Hussein Barre Aadan
saaka subaxii anagu ku soo toosnay qarax ka dhacay markii hore qaran uu ka bilowday airportka, markii labaadna wuxuu ka dhacay Molenbeek xaafad leeyahay oo caasimada ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadku u faraha badan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay. Laakiin airportka laftiisa dhimasho waa ka jirtaa oo dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacay. Kolley laba kaaxba airportka dhacay sida la sheegayo. Meesha kale la bartilmaamsaday laftigeed waxa weeye waa tareen metroga dhulka hoosta mara oo ku yaala xaafad Molenbeek layaado, halkaas oo qaraxu ka dhacay oo dadka ugu faraha badan ee haddeerta dhimashada loo badniyo ay ku dhinteen.
Bishan Diisembar 19-keedii bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka suuq ku yaala ayaa waxaa ku geeriyooday 12 qof, 84 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii baabuur xamuul ah la dardarsiiyey dad joogay suuq lagu iibiyo geedaha lagu dabaaldego ciidda Krismaska.
Waxa uu noqonayaa weerarkii ugu xoogganaa weerarkaasi oo ay cambaareeyeen dhammaanba mas-uuliyiinta waddankaasi Jarmalka. Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa waxa ay sheegtay in qofkii weerarkaasi ka dambeeyey oo lagu sheegay inuu ahaa nin qaxooti ah oo ku yimid dalkaasi magangelyo doon inay aad uga niyad jabtay markii ay maqashay in qof loo fidiyey gargaar bini'aadnimo haddana uu geystay dhibaato intaasi la'eg.
Danka Afrika hadiyan eegno, waxaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ka mid ahaa doorashadii dhawaan ka dhacday dalka yar ee ku yaala galbeedka Afrika ee Gambia. 10-dii bisha December waxaa waddanka Gambia dadkiisu ay u dareereen doorasho qof iyo cod ah, waxaana natiijadii ka soo baxday doorashadaasi ku guuleystay murashaxii mucaaradka oo helay codadka ugu badan. Madaxweynaha talada haya Yaxye Jaame, oo awoodda waddankaasi gacanta ku haya 22 sano, ayaa ogolaaday in uu doorashadan looga adkaaday islamarkaana uu xilka ka degay. Laakiinse Master Yaxye Jaame ayaa 7 kadib gadaal uga laabtay go'aankiisii hore uu ku ogolaaday in uu doorashada ku aqbalayo, wuxuuna sheegay in doorasho kale dib loogu celiyo.
Waxaa isaguna sheegay inuu yahay madaxweynaha shacabku ay doorteen ee saxda ah ee dalka Gambia, Adama Boro, wuxuuna sheegay inay tahay inuu xilka ka dego madaxweyne Yaxye Jaame. Waxaa arrinkaasi aad uga hadlay madaxda caalamka oo wada cambaareeyay go'aanka soo noqoshada ee Yaxye Jaame, waxaana tagay magaalada Banjul ee waddankaasi hoggaamiyaasha dalalka ku jira galbeedka Afrika oo ka codsaday madaxweyne Yaxye Jaame inuu xilka ka dego.
Cabdiraxmaan Abu Hureyra waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi Gambiya ka shaqeysta. Waxa uu V O E-da uga waramay doorashada markii ay dhacday dalka Gambiya.
Xogta aan ka hayo kolley waddankan UK inuu maaragtay joogi jiray qolada opposition-ka mucaaradkaana uu maaragtay madax u ahaa afkaan la yiraahdo Argos oo ku yaala magaalada London uu ka shaqeyn jiray. 51 jir uu yahay, da'diisu qabiil la yiraahdo Mandika uu ka dhashay. Wuxuu la qabiil yahay madaxweynihii hore oo madaxweynahan hadda jooga oo ka qaaday xukunka hore uu ka qaaday. Waa nin muslim ah, Christian ma ahan. Haddana sababaha uu guuleystay waxaan isleeyahay mucaarad dhowr xisbi ah ayaa maaragtay midoobay oo maaragtay codkoodii sanadkan ku midoobay, marka sidaasaa maaragtay asaga loogu gartay maaragtay inuu uu noqdo madaxtinimada. Dadku runtii sababaha isleeyahay maaragtay uu kusoo degdegay oo dadku way ku doorteen ninkii hore madaxweynaha runtii shaqo badan buu qabtay oo waddanka xilligii uu qabsaday, meeshii uu ka soo qaaday iyo meesha hadda uu joogo runtii farqi badan baa u dhexeeya. Hadday noqon lahayd dhinaca maaragtay dhaqaalaha, hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada, hadday noqon lahayd dhinaca developmentiga iyo maaragtay wadooyinka iyo dhismayaasha iyo wax lamidka ah, laakiin cilada keliya uu lahaa oo runtii dadku ay aada uga soo horjeesteen wuxuu ahaa meeshii buu ku raaya muddu joogay 22 sano, maadaama marka meesha uu ku raagay oo muddo uu joogay dadkii xoogaa fed abday ka istaageen.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 waxaa sidoo kale uu noqday sanad la soo afjaray cudurka Ebola oo ahaa cudur kumanaan dada ku dilay dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone, waxaana cudurkaasi si rasmi ah u sheegtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO in Ebola la cirib jiray sanadkan. Kadib markii masiibo qaran uu ku noqday cudurkaasi dhowr waddan oo ku yaala galbeedka Afrika, dad aad u fara badanna uu galaaftay.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2016.
Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa V O A Washington. Barnaamijkana waxayna la socotiinayay Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan. Haatana aynu eegno magaalada Muqdisho iyo baarlamaankii Soomaaliya oo markii ugu horeysay amaba fadhigoodii ugu horeeyay yeeshay. xubnaha labada aqal ee Soomaaliya, aqalka sare iyo aqalka hoose, ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii la dhaariyay ku yeeshay magaalada Muqdisho. Xildhibaanada ayaa kulankooda kaga dooday lacagta laga qaadayo musharaxiinta, madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka, iyo qodobada kale oo ay ka mid ahaayeen miisaaniyadda sanadka 2017. Wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa, oo warbixintana waxa uu amaba wareysigana uu la soo yeeshay Maxamed Cabdi Xasan ayaa ka wareystay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste oo kulankaasi ku sugnaa.
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhaarintii kadib maanta kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, iyadoo kulankani ay si wada jira u shir guddoominayeen guddoomiyeyaasha ku meel gaarka ee labada aqal, Cismaan Cilmi Boqore iyo Maxamed Xuseen Raage. Ugu horreyntii kulanka ayaa lagu daahfuray dhaarinta xildhibaano tiradoodu gaarayso 17 xubnood oo aan iyagu ka qayb gelin munaasabadii hore dhaarinta xildhibaanada ee lagu qabtay dugsiga sare ee booliska. Waxaana dhaarinta kadib xildhibaanadu ay gudo galeen ajendaha intiisa kale oo ay ka mid ahaayeen oo cadaynta soo jeedinta wax ka bedelista xeer hoosaadka u gaarka ah doorashada guddoomiyeyaasha labada aqal iyo tan madaxweynaha, iyadoo si gaar ahna loo lafaguray qiimaha lacagaha ay bixinayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo musharaxiinta u taagan guddoonka aqalka sare, kan hoose iyo ku-xigeenadooda, taasoo dood dheer kadib ay xildhibaanadu ansixiyeen in laga qaado musharaxa u taagan jagada madaxweynenimada $30,000, iyadoo murashaxiinta guddoomiyeyaasha labada aqalna ay bixinayaan $15,000, halka ku-xigeenada guddoomiyeyaasha labada aqalna laga doonayo $10,000. Xildhibaanada ayaa dhanka kale diiday oo cod midaysan isugu raacay in guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ay korjoogto ka noqdaan doorashada madaxweynaha, sida uu qeexayo xogayaha guud ee baarlamaanka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo guddoonka labada aqal ay u wakiisheen inuu ku dhawaaqo natiijada.
Guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban in ay noqdaan observer ama korjoogto inay noqdaan waa la diiday, oo macnahoodu waxay leeyihiin labada guddi gebiba ha laga saara meesha. Waxaana cod buuxa oo wadar ogolo 237 ayaa lagu diiday. Marka micnuhu waxa weeye labada guddi statuskii observerka ay noqon lahayd laba raba gabi ahaanba meesha laga saaray.
Waxyaabaha maanta ay ansixiyeen xildhibaanada ayaa waxaa ka mid ah in musharax kasta oo u tartamaya guddoonka aqalka hoose uu codsigiisa u soo gudbin doono guddiga qabanqaabada doorashooyinka ee uu dhowaan magacaabi doono baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale qodobada la isku raacayna ay ka mid yihiin in guddiga doorashooyinka guddoonka aqalka sare lagu dhiso fadhi uu yeelan doono aqalka sare ee baarlamaanka marka la soo dhammaystiro doorashada xubnaha dhiman ee Soomaaliland. Qodobada ka mid ah ajendihii maanta ay xildhibaanadu ku heshiiyeen ayaa waxa laga xusi karaa in xildhibaan kasta uu u saxiixi karo ilaa 3 musharax oo u tartamaysa xilka madaxweynenimada, halkii ay hore uga ahayd in halkii xildhibaanba uu saxiixi karo hal musharax. Waxaana guud ahaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada looga baahan yahay in musharax kasta uu haysto saxiixa 20 xildhibaan. Kulanka baarlamaanka ayaa la soo xiray ugu dambeyntii, iyadoo maalinta berita ahna lagu ballamay in dib la isugu soo laabto. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Qoyste, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska Washington. Waxaa caawey nula diyaar ah wariyeena Sahra Cilla Nuur.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo habeenkan caawa ah oo ay kala wareegayaan 2 sannadood. وهبينكي وجود بي سنة كلابضة كن يلحي يتبان سيدو كلنا السقضة دحي عاو وحاب لابانا يا سنة كلابضة كن يتضبي يتبان سومالي دو مركاسي اوكلا وحي ترا إلهو سنة كدامانا يا هراتي دي سنقدو كسو سعودنا هردي دي سا اللو نهرير مري آمين سنة دي لحو بلامي barnaamijku caawo sidii hore uu ka xiisa badan yahay oo waxay gala qayb galaya asxaab badan oo ka mid ah shaqaalaha VOA intii waqtigu inoo saamaxo sheekooyinka aad barnaamijka caweyska Washington ku maqli doontaan caawana waxa ka mid ah cashay bal maxaa kuugu yaabadnaa
waxa igu yaabadnaa saxro macallimad intay ka soo daahday klaaska iyadoo neftuureysa oo hiraahiraysa iga raalle hada waxa ay ku dhacay eygayga stroke soo booda dhaqtar la joogay waa yaabana waxa la macallimad muxuu sheegaysa waxaan islaahay ilmay raa xanuunsan waxbay ka hadli doontaa
sheekooyin badan oo arrimahaasi ku saabsan ayaad caawa ka hirqan doontaan balse aynu ku hormarno afafka kale amaba laamaha kale ee VOA-da idaacadda VOA xarunteeda guud ee Washington waxaa ka hawlgala boqolaal qof oo shaqaale iyo mas-uuliyiin isugu jira oo qaybaha kala duwan ka hawlgala dadkaasi waxay ka kala yimaadeen dunida daafaheeda mana filayo inuu jiro waddan adduunyada ku yaala oo aan dadkiisa laga helaynin daartan Cohen Building ee xarunta VOA-da inkasta oo luqadda koowaad ee la isku fahmo amaba shaqada salka u ahay tahay luqadda Ingiriisiga haddana dadkaasi qof kasta wuxuu ku hadlaa luqadda waddankii uu dhashay qaar badan oo ka mid ah laamahaasi kala duwan ayaa caawa diyaar u ah inay naga qayb galaan barnaamijka caweyska iyagoo oran doona sanad wacan caweyska Washington afka ay dadka ugu badan ee dunidu ku hadlaan waa kashiinaha oo la sheegay inay ku hadlaan ku dhawaad 1 bilyan iyo bar qof oo dunida ku nool waa tan Yu Hali oo ka tirsan laanta afka shiinaha ee VOA
washi li yihua祝大家新年快乐 caweyska Washington
nadiya daha waxay ka tirsan tahay VOA waxaanay ka soo jeedaa dalka Sudan
ahli fi afriqiya كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم عاما سعيدا أنا نادية طه من السودان من برنامج أويسكا بواشنطن
مستر جورج إساق نوحو كتر سنية هاي قيب تافكو فرانسيسكا إي أفريكا لها دشا
جورج ليونا غستانيو دي سيرفيسو فرانكوفون دي لافول لاميريك زي سويت à tous les auditeurs et à toutes les auditrices bonne heureuse année 2017 plein de santé bonheur et beaucoup d'argent Awishka Washington
Jamie Faria waa farsamayaqaan ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA balse u dhashay dalka Portugiiska
Boa tarde, eu sou Jaime Silva Faria eu queria desejar a todos próspero ano novo de 2017 muita saúde Awishka Washington
Yoni Haas waa wariye ka tirsan qaybta afka Koreaanka ee VOA-da
Ne, annyeonghaseyo, jeoneun Hangugo Service-ee Park Hyung-joo-nida sehe bok mani badeseyo
aan soo dhaweeyo Gibbs Dube oo ka tirsan qaybta Zimbabwe-ga ee VOA wuxuu ku hadlayaa luqadda Zulu oo ka mid ah afafka ugu badan ee lagaga hadlo South Africa.
Libe lomnyaka omutsha omuhle njalo olenjabulo silifisela inhlanhla ngoGibbs Dube oseWashington.
Afka Oromada waxaa la sheegaa in ugu yaraan 30 milyan oo qof ay ku hadlaan oo intooda badan ay ku nooshay dalka Ethiopia aan u baaqo Nama Dade oo ka tirsan qaybta Oromada ee VOA.
Bagawa Gaharagesan Awaska Washington
Inta aynaan afafka dalka Ethiopia lagaga hadla ka bixin waa tan Birhana Xaylo oo ka tirsan qaybta afaf maxariga
Malcolm Addis Ahmed Awaska Washington
dalka Eritrea iyagana yeeynaan ka boodina Salem Salomon Fakado waxay ka tirsan tahay VOA African Division waxaana ka soo jeeda dalka Eritrea
Salaamani Salim Salomon ka ba dimts America ruhs hadish amet
وهجاج هاتنا نسود ويو إتيان أو أه مضحى لانتا يكبه بين أففقا له الله أفريقيا ذا لحق وحنود الشيء ذلك رواندا
إتيان كاريكيزي وما كمشي مهيرة أويسكا واشنطن
سندي شماري سجن ووريش وغفر فرعون قيبتا أفكا سواحلقة سود وو مستر سندي
هري ما كمبيا ناجنا لانغو ني سندي شماري
waa hagaag dhigaystayaal halkaasi aynu ku hakino 10 luqadood baynu maqalnay sanad wacan oo wanaagsan caweyska Washington iyagoo inale kama wada gaari karno ugu yaraan 3 iyo 4 tan ka luqadood ee fiyowedo ay ku hadasho aad baan u mahadsan yihiin atna aanu imaado saaxiibadeeda xarunta Washington ee laanta af Soomaaliga ee fiyowedo caawo qaar badan oo kamidii ay studio uga igu weheliyaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Yabro madaxa laanta af Soomaaliga oo aanu caawo nasiib yeelanay markale inuu naga qayb galo barnaamijka caweyska Washington Cabdiraxmaan ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington sanad wanaagsan baan ku leenahay
isaar aad wad mahadsan tahay markii hore aan salaan guud aniga oo ku hadlaya magaca dhalinyarada laanta af Soomaaliga ee ku jooga Washington iyo ku jooga geyiga aanu warbaahintooda ay noo joogaan aan u wararno ku jooga anoo magacooda ku hadlaya dadkana dhageysta ee Soomaalida meel walba joogan markii hore waxaan leeyahay sanad wanaagsan ilaahay sanadkan cusub ha nooga dhigo mid barwaaqay sama umadu ay ku gaarto umada Soomaaliyeedna muddo badan bay soo dhibaataysnayd dawladda saymiga doorashadeeda lagu jiray howlaheeduna ilaahay u meel fiican u mariyo barnaamijka caweyska inkastoo aanu aanan marnaba aan sida adiga iyo caasho kale aanan soo wadin haddana marar badan bal marti ku ahaa oo leega wareystaa marba wixii markaa iga yaabshay
inta badanna maskaxda barnaamijka ka dambaysato waxyaabo badan baa lagaala tashada
waxyaabo talooyin waa soo tuura laakiin qofka barnaamijka wada ayaa iskale oo markana guushiisa iyo kreditkiisa aan siinaya
maatsanid Cabdiraxmaan oo waan waa sheekooyin badan oo qosol iyo maad badan inaad noo hayso balse caawo waxaan isleeyahay iska marinine waxaan u dhiganayaa caweyska bixi doona sanad guurada 10aad ee fiyowada qaybta af Soomaaliga oo inagu soo food leh in aan sheekooyinkaaga si u dhigto waxaanse u gudbayaa caashacuud iyo culaad aan ku hormaro maxamed culaad xasan oo waa saxufi muddo dheer ku soo dhex jiray warbaahinta Soomaalida iyo caalamiga aba culaad wuxuu muddo dheer ka hawlgalay magaalada Muqdisho oo ay ka dhacayeen dagaalo badan iyo qaraxyo marar badan galaafta nolosha dadka wuxuu sidoo kale u soo taagnaa sheekooyin badan oo la yaab leh oo warbaahinta la xiriira qaar kood ay ka qoslinayaan marka laga sheekeynayo wariye naxdin darteed warkii uu tabinayay mararka qaar si kala ula qaloocdo Culaado ku soo dhawo barnaamijka bal sheekooyinkaasi kuwa aad caawina la wadaagi karto anigii dhageystayaasha
Saaroy warbaahintii waa tii badatay raadiyaal furmeen oo telefishinna furmeen wadankiina burburbu ku jiraa sidaa warbaahinta u badatay ayaa wariyashiina u bateen saxaafadii wariyashii training tababare iyo ma helaan wixii u baahnaayeen si ay shaqadooda u gutaan marka waxyaabaha ugu qosolka badnaa waxa kamid ahaa idaacad baa hawada soo gashay idaacaddii waa tan halka billboardka waxaan naqaana ama qodobada warka marka la akhrinayo ama warbixinada aad soo
wado qodobada ugu doorka warbixinada
soo wado ayuu akhrinayaa wariye mid kamid idaacadaha Muqdisho wuxuu leeyahay marka taliyaha ciidamada gobolka Bay oo qarax lala eegtay ma dhintay mise waa nool yahay isagaa nooga warrami doona waas waxa isweydii haddii qofku wado dhintay ma waxa muxuu ka warramayaaba waxyaabaha la yaab kale kamid ahayd waxa kaloo lamid ahaa Allah u naxariistay madaxweynihii Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf ayaa markuu geeriyooday meedkiisa dalka dib loogu celinayay wariyaha soo qaatay qodobada oo kale ku qaadanaya wuxuu leeyahay meedka Cabdullaahi Yuusuf oo markii ugu horreysay Muqdisho la keenay marka waxa la isweydiinayaa meedka Cabdullaahi dhowr jeer miyaa Muqdisho la geeyay uma fiirsanayaan markay qorayaan laga yaabo inaan qofka fiirisaa jirin wixii buu iska akhrinayaa wariyihii waxa kale oo aad ugu qosol badnayd gar ahaan magaalada muqdisho ka dhacday sheekadan waxa ka jirtay wariyashii idaacadaha u shaqeeya dadka milkiilayaasha idaacadaha waxay ku yiraahdeen saaki hadaad baxdo waa inaad war keentaa idaacadii warbe u baahantaa marka ma fiirinayaan tayadii warkii iyo wariyahan ma heli karaa iyo warkii magaalada ma ka jiraa wariyaha marka uu isku dayaa inuu war soo helo marka waxa mararka qaar waxa dhacaysa in warkii la waayo oo dhowr wariye meel isugu tagaan iyagoo waraadisa oo hal idaacad ka wada socda marka waxa dhacday nin meel baa shil ka dhacay nin baa yaalay oo maaragtay xabad ku dhacday
oo
meyda marka wariyaasha mid ka mid a ayaa meeshii tegay mid kalaa ka daba tegay marka waxaa la joogaa waqtigii idaacadaha ay hawada soo geli jireen markaabuu taleefon la baxay wuxuu yiri life baan u gelayaa hal idaacad bayna ka socdaan
labada wariyeaa
markaaba waxaa isqabsaday labadii wariye waxay isku haystaan qofka markuu dhimanaya ilaa uu ka dhaawacmaya anigaa joogaba wariyaasha mid ka mida ku doodaya oo warkan anigaa sheegaya midka kalena wuxuu ku doodaya aniga waan imid anaa la isoo diray
marka wariyihii yimid baa telefoonkii qaatay dadka kii kale yidhi war ka joog anugu ii dhintay
ninka anugu ii dhintay dhaawac ilaa dhaawiciisaan sugayay warkaas waxyaabaha kaleoo layaab kale waxaa ka mid ahaa
adaaba war kugu dhanyahay
idaacad aan ka shaqaynayay wariye ka shaqaynayay ayaa waxa meel agtiisa wax ka dhacay dagaal marka dagaalkiibuu kasoo waramayay degmada kaaran buu ka dhacay marka magaalada muqdisho marka dagaalkii markuu dhacay baa la weydiiyey dagaal maxaa dhacaya dagaal baa dhacaya xabad baa socota wixii buu ka waramay wax khasaaraa ma jiraan baa la weydiiyey wuxuu yidhi siday wax u dhacayaan wax la-aan maaha waxaas ka siiyaa badan
maxamedo aad intaadan dhaqtaa ka tegin ninkaas marka waxaa ka muuqata in meesha aanu tegin oo aqalkiisa ku jiro
haa laakiin wuxuu isleeyahay balaha muqdisho joogi jiray hubku buu qabiir ku yahay sida wax u dhacayaan iyo meesha lagu diranayo dadweynaheeda buu fiiriyey
colaadow sheekadaadaasi sheekaya xasuusisay sidoo kale wariyaasha ama dhalinyarada warbaahinta ka shaqaysa ee muqdisho iyadana aan maqlay oo la iiga sheekeeyo waxaa la yidhi qof wariye ah lasoo weydiiyo waxaa layidhi khasaaro waantee baa layidhi dhimashiya dhaawac ma jiraa marka wariyihii baa yidhi waxaana loo xaqiijiyey in laba qof dhaawacmeen hal qofna uu saacadaha soo socda dhiman doono
sheekada cidda kaaga sheekaysa dabcan aniga ahay sahray waa arrintaa waxay ka dhacday magaalada baydhabo mid ka mid a mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ciidan u watay baa ciidamo kale ay rasaaseeyeen marka rasaasrasaaseyntii waxaa ku dhintay gabar baa ku dhaawacantay marka markaan soo baxnay oon meeshii nimid ayaa waxaan ugu nimid wariye ka mida wariyaasha oo nala socda markaa ayaa idaacaddiisii waqtigii waxaa la joogay labada duhurnimo oo idaacadaha wararka soomaaliya ay baxaan inta badan marka waxay rabtaa inay life u gasho idaacaddii bay telefon bay la booday wuxuu tiri warkii bay gashay wuxuu tiri halkan waxay tabisay wixii meesha ka dhacay nin baa qof baa halkan yaala laga yaaba inuu saacadaha soo socdo dhinto markii sheekadii dhammaysa waxaan ku yiri qofkan inuu dhimanaya in kale maxaad ku ogaatay wuxuu tiri sida xabaddu halka kaga taalo madaxa iyo dhulka halkay kaga taalo ayaan qiyaasay inay dhimanayso
marka waagaag colaada aad baad maadsantahay iisug waa kuusoo noqon doonaa caashacuud oo haatan iyadu barnaamijka muddo soo waday gacantii midig ee barnaamijka ahayd oo kala wareega sanadka iyaduna barnaamijka kasii wareegaysa
oo adiga kugu soo wareejisay
oo adiga kugu soo
wareejisay aad baad umahadsan tahay saaro waxaan isleeyahay kulley waxbaad weydiin doontaa laakiin mar haddii halka colaad fadhiyo horna waa usii afeefta mar hadal colaad iigu horreeyay meel wax kaga darabale waa ku dhowaada mahadsan
cashaay muddo 10 sannadoodaad laanta af soomaaliga ee v o eda ka shaqeeyay
10 aan la gaaray saaro
aad iyo aad
cabdiraxmaan murna ah
10-kii waxay go-aysaa bisha dambe
february
2012-keedii
dabcan way inoo soo socotaa sanad guuradaasi oo innaga iyo dhegeystayaashaba waxaan laaki rajaynaya inagoo caafimaad iyo nabad qabna inaynu u dabaal degno guurada v o eda hase ahaatee maanta maadaama aynu sanad cusub gelayno oo uu caawa sanadkii cusbaa inoo bilan doono ilaahay hayna gaadhsiiye cashay bal maxaa kuugu yaab badnaa ama kuugu cajiibsanaa ama kuugu qosol badnaa ee aad caawana la wadaagi lahayd
waxaa igu yaab badnaa sahro macalimad intay kasoo daahday kalaaskii ardayda u dhigaysa iyadoo neeftuureysa oo hirahiraysa iga raalli ahaada maxaa igu dhacay eygayga stroke kusoo boodaa dhakhtar la joogay ardaydi anigu waa yaaban waxaan la macluumaad maxay sheegaysa waxaan islahaa ilmo yar ka xanuunsan waxba ka hadli doonta eygeyga stroke ku soo booday aan dhaqtar kula jiray markii garaale ahad waan soo daahay class ku xubadan ma joogi karno en waa ino mar kale en assignmentigaasna qaata markaas waxa la isku dhiibay en shaqo guri ama homework waxa la yiraahdo
taasi class ka ma diganaysaa caashay
class kas waan ku jiray macluumaad waa dadkii ay ku soo daahdeen lahayn macluumaad soo daahday ma iska kala tagnaa marka sharci waxa jira ilaa 15 daqiiqo macallinka xilligi class loogu talagalay haduu ka soo daaho ardayda iska kala tagi karaan marka meeshan sheekana la tagtay 15 daqiiqo ka badan joogno saacadan si joogno
marka idinku kabihi xamaanti urursada
anaga si xeer un baa waxa soo gashay macluumaad
oo xiqsan
aad u xiqsan oo waliba xataa uu ka muuqato inay murugaysan tahay oo isleeda mana aygeey nool mu tagi doonta waxay tirayga stroke soo booday sheekada aad la yaabay
ma tiraadan marka caashay magacan baa qalashay eyga mise lug baa qalashay
waxay tiri uu jaha wareersan yahay xataa ima fiirin karo ima garanayo qofkaan ahay ma yaqaano maanto dhan wuu qaylinayaa adibad cunug curad oo madiya in looga soo booday
waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan ku hakinayaa shaqaalaha v o eda qaybta soomaaliga ee washington waqtigoo inagu yar aawadeed balse dhegaystayaal waxaan idinku bashaaraynayaa in barnaamijka caweyska washington laga bilaabo caawa aanu ku soo kordhinayno qayb ay dadweynuhu si toos ah uga qayb qaadanayaan dhegaystayaashu waxay tijaabin karaan codkooda heesaha soomaalida oo intooda hibada ilaahay u siiyey cod toolmoon ay kaga qayb qaadan doonaan codkooda oo bilaa muusiga heesta ay dalbanayaan annaguna luuqdooda kadib aanu u sii dayn doonno heesta oo ay qaadayaan fanaankii amaba fanaanadii iska lahayd dhegaystayaashu waxay ku soo duubi karaan telefoonadooda gacanta waxaana codkaasi ku soo diri karaan emailkan somali at v o news com iyagoo dushana kaga soo qoraya caweyska intii ay u suurtogeli weydo in ay codkooda ku soo duubaan telefoonadooda oo ay noo soo diraan balse doonaysa inay barnaamijka ka qayb galaan waxa ay noo soo diri karaan nambarka telefoonka lagala hadli karo annaga ayaa ka duubayna waxaan inu caawa ku bilaabaynaa nin magaciisa ku soo gaabiyey master wadani walaal ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington master wadaniow ee magaca aad jeceshay barnaamijka inaad kaga qayb qaadatid ugu horeyn heestad jecesha inaad nuu qaadid caawa
adiga hadda midaa dalbatay oo jeceshaan kuu qaadaya
heestaasi waa heestii maxamed saleebaan tubeec uu qaadayey allahawna xariistee ee sanadka cusub caanka ku ahayd amaba heesaha ugu caansan soomaalida ee loogu dabaaldego sanadka cusub waxaan dhegaystayaal ka cudurdaaranayaa in master wadani codkiisaasi aadka u quruxda badan aanaan sii wada dayn karin cillad dhinaca telefoonka oo codkiisaasi hoosu dhac ku keenay daraaddeed aan idinkala baxo master wadani iyo beytka labaad ee heestaasi sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadimelayay waa laga helaayo hadhow lagu xusuustaa kii noo hagaagee noqon loo hanweyn yah bal hadda ku sii daa
ku haybinayhiinu ilaahay ha ka dhigo adna hogal da'aysiyu abindhalad barwaaqiyu dhibxa la harsan doohoniyo cawo lagu heshii kii noo hagaagi noqol loo hawiyay
mahadsanid master wadaniow adiga iyo dhammaanba dhegaystayaasha caweyska washington waxaan idinku dhaafaynaa heestaasi uu qaadayo allahaw naxariistee fanaankii weynaa maxamed saleebaan tubeec waxaanan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo sanad wacan oo wanaagsan
waa yahay heestaasi waxay u dambeysay barnaamijka caweyska washington oo inala socodsiinaysa sahare ciidla nuur intaynan dhinaca cilada farsamadana waa idinka raali gelinayaa intaynan gebagebada barnaamijkeena u tegin aan idinku celiyay wararkii caalamka koodii ugu door karoona taliya ku-xigeenka madaxtooyada soomaaliya gaashaanla sare cabdiraxmaan cabdulle qoorgaab ayaa lagu dilay gudaha xarunta madaxtooyada soomaaliya sarkaalka waxaa dilay askari ka mid ah kuwa ilaalada madaxtooyada villa soomaaliya oo markii u toogashada geystay sida la sheegay meesha ka baxsaday dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baadho dilkaasi sida uu askariga la dilayna uu baxsaday. Warkaasna waxaan guurdhowin ka wareysanay sidaad maqleyseen agaasimaha warfaahinta madaxtooyada Soomaaliya Shadoor Xaaji. intaas aynu kusoo gabagabeyna idaacaddeennii fiidnimona, intaynu haddii la idhahdo berri dib u kulmi doono, anigoo maxamed cabdi zahra cidla nuur iyo bashiir abikar oo idinla socotinaya barnaamijka caweysnimo, intaynu mar kale kulmi doono, nabaday.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.